Και έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας, με τον Γραμματέα Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά. Καλημέρα σας καταρχάς, κύριε Ξυπολιτά.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Ο λόγος που έχουμε τον κύριο Ξυπολιτά στο τηλέφωνο ήταν ότι προημερών ήταν ομιλητής, ο ένας εκ των δύο, ο Αρκάς και αυτός στην καταγωγή, ο άλλος ομιλητής ήταν ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος, Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων επίσης της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν παραστεί και δύο κεντρικοί ομιλητές σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εδώ στην Τρίπολη, που είχε να κάνει με την στήριξη της επιχειρηματικότητας και πώς μπορούμε να επενδύσουμε στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Τα λέω καλά, κύριε Ξυπολιτά?
Έτσι ακριβώς. Έχουμε ξεκινήσει ένα οδηγορικό σε όλη τη χώρα με σειρά ομιλιών, πρώτη στην Τρίπολη, πάνω στο πώς η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα, κυρίως μέσω των ήδη ανακοινωμένων προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μέσω μιας συζήτησης, αλλά και καταγραφής των θεμάτων όπως τα θέτουν οι κατατόπους κοινωνίες.
Ούτως ή άλλως την περίοδο αυτή της κρίσης που γεννεί η χώρα μας τα τελευταία 8-9 χρόνια, νομίζω ότι τώρα περισσότερο από ποτέ έχει την ανάγκη η επιχειρηματικότητα της χώρας μας να στηριχθεί. Νομίζω γιατί είναι και πολλά τα δυνατά, να τα πω έτσι, μυαλά που φεύγουν από τη χώρα τα τελευταία χρόνια και έχουν και κάνουν καριέρα σε χώρες του εξωτερικού. Έτσι είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν το θέλει, που δεν είναι η χώρα μας αυτό το πράγμα. Και ένας λόγος παραπάνω να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και όχι μόνο. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία με στελέχη όπως είστε και εσείς, σε μια αυτή προσπάθεια να φανεί ένα φως στο τούνελ, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, θα πρέπει από την αρχή, τα τελευταία 30 χρόνια, μην χάσουμε το κομμάτι αυτό της επιχειρηματικότητας. Δυστυχώς στηριχθήκαμε περισσότερο στο δημόσιο παρά στο ιδιωτικό τομέα, πράγμα το οποίο βεβαίως το πληρώσαμε εν τέλει με το πρώτο μνημόνιο και με κακούς χειρισμούς για τα επόμενα δύο και τώρα το τέταρτο ουσιαστικά, το οποίο θα μας πάει άλλα 4 χρόνια. Το βασικό είναι να στήσουμε μια οικονομία η οποία να έχει ισχυρή ανάπτυξη, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει και κοινωνική προστασία μέσα από τα έσοδα που θα παρέχει η φορολογία ή η μειωμένη, όπως προτείνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση ούτε με επιδοματικές πολιτικές, ούτε με αύξηση του κράτους. Το έχουμε δει το παράδειγμα αυτό στο εξωτερικό, το είδαμε και στην Ελλάδα πώς απέτυχε. Πρέπει άμεσα να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και ιδίως στα δημιουργικά μυαλά των Ελλήνων. Mm-hmm. Τι έχουμε εμείς στο DNA μας, την επιχειρηματικότητα από τα πρώτα χρόνια του ελληνισμού? Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως την πολεμάμε, συνήθως την βάζουμε στην άκρη.
Κύριε Ξυπολιτά, το γεγονός ότι υπάρχει υπερφορολόγηση στην χώρα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στον ιδιωτικό τομέα και στην επιχειρηματικότητα, είναι δεδομένο αυτό. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με την μη ομαλή λειτουργία των τραπεζών, κάτι που επίσης δεν βοηθάει καθόλου κάποιον να αναπτύξει την επιχείρηση, να την εξυγχρονίσει ή να ανοίξει μια καινούργια επιχείρηση, να κάνει ένα καινούργιο βήμα στην ζωή του. Όλα αυτά με δεδομένο ότι η χώρα έχει ήδη διανύσει 8 χρόνια μνημονίων. Πώς μπορούν να αλλάξουν? Δηλαδή, αν αύριο το πρωί γίνουν εκλογές και η Νέα Δημοκρατία αναλάβει διακυβέρνηση της χώρας, ποια είναι αυτά τα σημεία που θα δώσει βάρος και θα αλλάξει τουλάχιστον στο κομμάτι της φορολογίας?
Κοιτάξτε, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από δεσμεύσεις στη φορολογία. Επιτρέψτε μου να τα πω λίγο πιο αναλυτικά σε λιγάκι. Θέσατε όμως ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τις τράπεζες. Οι τράπεζες πράγματι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και κυρίως στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας δεν υπάρχουν επεκτατικές πολιτικές, δηλαδή δεν δανείζουν χρήμα. Όταν δεν δανείζεται μια οικονομία χρήμα, ναι, δεν μπορεί να υπάρξει και ανάπτυξη. Mm-hmm. Αυτό είναι μια θεμελιώδης αρχή της οικονομίας. Είναι στο πρώτο μάθημα οικονομίας που μπαίνει στο πανεπιστήμιο και σου λένε αυτό θα σου πούνε.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν, λόγω της κατάστασης και πολλών προβλημάτων που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια στην η κυβέρνηση τωρινή, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το τελευταίο που δημιουργήθηκε είναι το κόστος δανεισμού των τραπεζών, των ελληνικών τραπεζών, από απ' έξω. Δυστυχώς θα πρέπει να δανείζονται με 3 ή 4 και 5% από τις αγορές του ελληνικού κράτους και αυτό το κόστος θα μεταφέρει στο δανεισμό των τραπεζών. Οπότε ο τελικός δανεισμός του επιχειρηματία θα είναι συν 4-5% από ό,τι αν είχε επιλεχθεί μια π.χ. πιστωτική γραμμή.
Ναι.
Και ας ακούγεται πάλι ξανά αυτή η ιστορία, στην πραγματική οικονομία θα φανεί αυτή η πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβεί για να λειτουργήσουμε τράπεζες είναι να γυρίσουμε οι εταιρικές καταθέσεις. Δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό των εταιρικών καταθέσεων είχαν φύγει πριν τα capital controls mm-hmm. εκτός χώρας, λόγω της μεθόδευσης που επιχείρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αν δεν υπάρχει ρευστότητα μέσα στις τράπεζες, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να δουν δάνειο. Γιατί οι τράπεζες τι κάνουν για τον κόσμο, δανείζουν το χρήμα που ήδη υπάρχει μέσα στις καταθέσεις τους.
Mm-hmm,
όταν λοιπόν οι μεγάλες καταθέσεις δεν υπάρχουν μέσα στη χώρα.
Και πολλές φορές δανείζονται για να δανείσουν.
Ακριβώς. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν το πρόβλημά μας ποιο είναι, είναι ότι υπάρχει ρευστότητα και στις μέσες τράπεζες, έτσι ώστε να προχωρήσουν στον δανεισμό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αποκατάσταση εμπιστοσύνης. Όσο υπάρχει στην κυβέρνηση μια κυβέρνηση η οποία τρομάζει τους επιχειρηματίες, τρομάζει τις αγορές, όπως μια κυβέρνηση δεν το λέω με ιδεολογικό πρόστιμο, το λέω με πραγματικό οικονομικό πρόστιμο, μια αριστερή κυβέρνηση, πολύ δύσκολα οι εταιρικές καταθέσεις και με τα capital controls να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα.
Ναι.
Τώρα επιτρέψω να σας απαντήσω στο πρώτο κομμάτι, ποιες είναι βασικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις, οι οποίες είναι και κοστολογημένες, κοστολογημένες από τη Νέα Δημοκρατία και θα το μόλις αναλάβουμε φορολογικά για τις επιχειρήσεις. Το πρώτο είναι η μείωση του φόρου επιχειρήσεων από το 29 στο 20% εντός μίας διετίας.
Mm-hmm.
Αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος θα γίνει και νωρίτερα αυτό. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα στους 24 μήνες θα έχουμε φτάσει στο μείον 9% στο κομμάτι του φόρου σε επιχειρήσεις. Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις είναι η μείωση του φόρου στο μέρισμα από το 15% στο 5%. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες εταιρείες δεν δίνουν μέρισμα και πρέπει να δίνουν μέρισμα για να κινείται η αγορά. Επίσης κάτι άλλο που αφορά όλους τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις είναι η μείωση του έμφυα. Είναι γνωστό ότι έχουμε πει ότι εντός 24 μηνών θα υπάρξει 30% μείωση στον ένφια. Προσέξτε, όλα αυτά είναι κοστολογημένα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ό,τι λέει, το λέει με απόλυτα κοστολογημένο τρόπο και έχουμε δει από πού θα υπάρξουν οι μειώσεις των δαπανών για αυτά. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η μείωση του ΦΠΑ, 2% σε όλο το ΦΠΑ, οριζοντίως δηλαδή, και στην εστίαση στο 13%. Και ειδικά στην εστίαση δεν είναι μόνο το κομμάτι της φοροελάφρυνσης που μας ενδιαφέρει, αλλά και το κομμάτι του να μπορέσουμε να κάνουμε το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος και πάλι ανταγωνιστικό. Γιατί ήμασταν τυχεροί μέσα στη γενικότερη ατυχία μας, στο ευρύτερο βαλκανικό αλλά και μεσογειακό μέτωπο, να υπάρχει αστάθεια.
Ναι.
Έτσι λοιπόν το τουριστικό προϊόν επέλεγε τη χώρα μας ασχέτως κοστολόγησης. Ή τέλος πάντων δεν ήταν το βασικό κριτήριο. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ας πούμε έτσι, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μια σταθερότητα και πιθανότατα θα είναι και πιο καλά πράγματα στη μεσογειακή λεκάνη. Πράγμα που σημαίνει ότι οι τουρίστες, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θα επιλέγουν και με βάση το κόστος. Οπότε πρέπει να κοπεί και αυτό το κομμάτι.
Mm-hmm. Κύριε Ξυπολιτά, κάθε φόρος που θα μειώνεται, μειώνονται και τα έσοδα για το κράτος. Mm-hmm. Αυτά τα έσοδα τα οποία θα λείπουν, και τα οποία θα πρέπει όμως να μπουν στο ταμείο. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά? Γιατί λέτε έχει κοστολογηθεί, αλλά για να πάρετε απόφαση μείωσης ενός φόρου θα πρέπει παράλληλα να πάρετε και κάποιες άλλες αποφάσεις για να βρεθούν αυτά τα χρήματα που θα λείψουν.
Θα σας πω από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Όπως σας είπα είναι κοστολογημένο. Το πρώτο κομμάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία να δώσουμε βάση είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε στην επιδοματική πολιτική.
Αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να κρατήσει Έλληνες πολίτες όμοιρους ουσιαστικά κάποιου επιδόματος, έτσι ώστε να μπορέσει να... Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω, υπάρχει ένας θόρυβος. Συγγνώμη για την...
Όχι, σας ακούμε καλά εμείς, μια χαρά ακούγεστε.
Ωραία. Το πρώτο κομμάτι είναι το κομμάτι της επιδοματικής πολιτικής, το οποίο το ασκεί. Το δεύτερο είναι η μεγέννηση του κράτους. Ακόμα και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει προσλήψεις.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι χρημάτων το οποίο θα μπορούσαν να βγουν στην πραγματική οικονομία. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.
Mm-hmm.
Τα τελευταία τρία χρόνια, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, δεν έχει γίνει καμία καινούργια ιδιωτικοποίηση. Καμία καινούργια ιδιωτικοποίηση. Και με δυσκολία προχωράνε αυτές που είχαν γίνει πριν από τρία χρόνια. Το κράτος πρέπει να μικρύνει, όχι γιατί είναι κάποια ιδεολογική, σκόπευση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γιατί πρέπει η ελληνική οικονομία να γίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση των σύγχρονων δυτικών οικονομιών. Και
άρα, άρα μιλάτε για πάγωμα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.
Ένα προς ένα.
Ένα προς ένα.
Αυτό λέμε εμείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αύξηση προσλήψεων και μετακλητών και συμβούλων, συστήνει καινούριες γραμματείες. Δηλαδή όλα αυτά είναι καινούργια χρηματοπολιτικά του κράτους.
Ναι.
Και επίσης εμείς πιστεύουμε έντονα ότι με τις φιλελεύθερες αυτές προεκπολιτικές θα υπάρξει και μια πιο έντονη ανάπτυξη. Δεν πρέπει η Ελλάδα να πιστεύει ότι με 1,5% ανάπτυξη, όπως έχει υπολογιστεί πιθανόν του χρόνου να υπάρξει, ότι υπάρχει δυνατότητα να βγούμε από την κρίση.
Όλα
η Ελλάδα
αυτά
θα πρέπει να τρέχει με 4% και πάνω, όπως είχε υπολογιστεί πριν από 3 χρόνια ότι θα είχαμε σήμερα.
Όλα αυτά που λέτε επαρκούν έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό το οποίο θα υπάρχει από την μείωση της φορολογίας. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι και η Νέα Δημοκρατία λέει κατά καιρούς ότι μπορεί να τελείωσαν τα προγράμματα όπως τα ξέραμε ή να τελειώνουν τον Αύγουστο, αλλά η εποπτεία θα συνεχίσει να είναι αυστηρή για τη χώρα. Η εποπτεία των δανειστών εννοώ. Άρα λοιπόν όταν έρθετε εσείς στη διακυβέρνηση και πείτε ότι θέλω να μειώσω έναν φόρο, οι επόπτες μας θα πούν ναι μπορούμε να το κάνουμε ή όχι δεν μπορούμε. Ανάλογα άμα τους πείσουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται δεν θα μειώσει τα έσοδα του κράτους. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό σας λέω, ότι ό,τι ακριβώς έχουμε εξαγγείλει και δέσμευση της δημοκρατίας είναι απόλυτα κοστολογημένο. Είναι τόσο του δημοσιονομικού χώρου που μας δίνει η συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί από την τωρινή κυβέρνηση.
Και το έχετε συζητήσει και με τους δανειστές αυτό?
Είναι απόλυτα κοστολογημένα. Απόλυτα κοστολογημένα μέχρι τελευταίο ευρώ. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι εξαγγελία όπως είχαμε συνηθίσει από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή και παλιότερα στο πολιτικό σύστημα. Σας μιλάω για χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν για άλλες χρήσεις. Δηλαδή είναι χρήματα που δίνει σήμερα η κυβέρνηση για τον άλλο σκοπό και εμείς εκτιμούμε ότι αυτά πρέπει να βγουν στην πραγματική οικονομία. Πώς? Μέσω μείωση φόρων.
Μάλιστα. Άρα λέτε ότι αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε σήμερα ως μέτρα μείωση φορολογίας θα μπορούσε να τα κάνει και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά επιλέγει μια άλλη πολιτική.
Μα βέβαια. Δηλαδή είναι τελείως ξεκάθαρο ότι η σημερινή κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική η οποία λίγο πολύ δεν αλλάζει. Είναι η πολιτική η οποία έφερε την Ελλάδα στην κρίση. Είναι η πολιτική που ασκήθηκε τα χρόνια τη δεκαετία του 80 και του 90 που σε μεγάλο βαθμό φέραν την κρίση. Εμείς πρέπει να στήσουμε ένα κράτος το οποίο να είναι καθομοίωση, δεν ακούρασα να το λέω, των δυτικών κρατών. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρότυπα που λειτουργούν αυτά τα κράτη, πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το δημόσιο, τι λειτουργίες πρέπει να έχει αυτό το δημόσιο. Ακόμα στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Είμαστε πολύ μακριά. Έχουμε κάνει ό,τι άλλο χρειάστηκε από πλευράς μειώσεων συντάξεων, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το οποίο ήταν κατά των πολιτών. Αλλά στο κομμάτι της μείωσης του δημοσίου δεν έχουν γίνει αυτό που θα γίνει.
Ναι. Βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι ο κανόνας ένα προς ένα για τις προσλήψεις δεν είναι απαραίτητα σωστός σε όλες τις περιπτώσεις. Υπό την έννοια πια ότι υπάρχουν οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες ενδεχομένως να μην έχουν ανάγκη για επιπλέον προσωπικό και λειτουργούν ομαλά. Υπάρχουν και άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα στον τομέα της υγείας. Ή ακόμα και της παιδείας, όπου χρειάζονται μόνιμες προσλήψεις και χρειάζεται προσωπικό το οποίο λείπει.
Συμφωνούμε.
Άρα το ένα προς ένα δεν πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια.
Όχι, θα πρέπει να υπάρχει το ικανός ένας προς ένα, πρέπει να είναι στις τομείς που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πάρουμε περισσότερους πάντως χάρη ανθρώπους βιβλιοθήκης. Να μην παίρνουμε νοσοκόμες πάντως χάρη. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια μεθόδευση. Δεν το συζητώ καν αυτό. Αλλά εμάς εδώ ο κίνδυνος σε αυτή τη χώρα είναι ο κανόνας ένα προς ένα να γίνει 3 προς 1 και να αρχίσουμε να ξαναπαίρνουμε στο δημόσιο και να αυξάνουμε ένα δημόσιο το οποίο είναι μη λειτουργικό για τους πολίτες.
Ναι.
Εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
Κύριε Ξυπολιτά, αν σε μια δημόσια υπηρεσία υπάρχει πλεώνασμα προσωπικού, υπάρχουν πολύ περισσότεροι από όσους χρειάζεται η συγκεκριμένη υπηρεσία. Υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει και σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων?
Όχι. Σε καμία περίπτωση. Είναι κεντρική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Το μόνο που θα υπάρξει είναι ο κανόνας μείωσης του προσωπικού μέσω της διαδικασίας συνταξιοδοτήσεως.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει όμως αναφερθεί και στο παρελθόν σε δηλώσεις του, έχει κάνει λόγο για εξορθολογισμό του δημοσίου. Κάποιοι αυτό το αντιλαμβάνονται ως εξορθολογισμός ίσων απολύσεις.
Ναι, στην εξειδικευμένη μου λοιπόν ερώτηση των απολύσεων, κάθε έχουμε απαντήσει επί αυτού και τα στερεότυπα δημοσίας και ευαίσθητος ο πρόεδρος. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούν εξορθολογισμό του δημοσίου τις απολύσεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, και πάλι γι' αυτό ένας λόγος που οδηγηθήκαμε στην κρίση ήταν και αυτός, η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων αυτή την εποχή, τώρα που μιλάμε, παίρνουν συντάξεις. Mm-hmm. Γιατί είχαν ενταχθεί στο δημόσιο τη δεκαετία του 80 και κλείνουν τα εργάσιμα τους χρόνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτής της διαδικασίας να μειώσουμε το προσωπικό χωρίς κοινωνική έκθεση αφενός και αφετέρου χωρίς να βάλουμε καινούριους ανέργους ή να δημιουργήσουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην καταναλωτική δύναμη της ελληνικής αγοράς με αυτόν τον τρόπο. Ο μόνος λοιπόν τρόπος είναι μέσω εξαρτήσεων και είμαστε απόλυτα σαφείς σαν να δημοκρατία γι' αυτό.
Δύο από τις δεσμεύσεις που έχει λάβει η χώρα, μεταξύ πολλών άλλων βέβαια, δύσκολες δεσμεύσεις για το επόμενο διάστημα, είναι η μείωση των συντάξεων το 19 και η μείωση του αφορολόγητου για τον αμέσως επόμενο χρόνο. Εκτιμάτε, κύριε Ξυπολιτά, ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να μην εφαρμοστούν τελικά αυτές οι δεσμεύσεις?
Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το κάνετε στην κυβέρνηση.
Μπορεί να κληθείτε και εσείς να το διαχειριστείτε ενδεχομένως.
Μα γι' αυτό καταθέσαμε την τροπολογία της συγκεκριμένης για τη μείωση συντάξεων, για να μην υπάρξει μια συντάξεων. Γιατί είχε ξεκινήσει πάλι η θεωρία από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και αφού λοιπόν θέλουν να οδηγήσουν ή να εξαπατήσουν για μία ακόμα φορά τον ελληνικό λαό, καταθέσαμε και εμείς την πρόταση της μη περικοπής των συντάξεων, να δούμε πώς θα απαντήσουν στη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ναι. Για να μπορέσουμε να έχουμε όχι περικοπές, αλλά αυξήσεις στις συντάξεις, για να μπορέσουν οι Έλληνες να έχουμε περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι μας, θα πρέπει το κράτος να παράγει πλούτο, να βγούμε στην ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα σταματήσει ο κατήφορος και νομίζω ότι μετά από 8 χρόνια κρίσης δεν υπάρχει Έλληνας που δεν έχει καταλάβει αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να ασκηθούν πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν, παραδείγματος στο πρώτο θέμα, στην επιχειρηματικότητα. Να βγουν οι δημιουργικοί Έλληνες ελεύθεροι, να μπορέσουν να στήσουν επιχειρήσεις, να εξάγουν προϊόντα και κατά αυτόν τον τρόπο να προσθέσουν χρήματα στον κρατικό κορβανά μέσω της φορολογίας. Και αυτά να δοθούν στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες τα έχουν ανάγκη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος.
Ουσιαστικά εκείνο που χρειάζεται πλέον μετά από 8 χρόνια κρίσης νομίζω ότι είναι να βελτιωθούν οι προοπτικές επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα του σήμερα και να γίνουν τέτοιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που να ξεκινήσει επιτέλους να γεννάται με αλφαγιώτα, ενώ να γεννάται αισιοδοξία για το οικονομικό μέλλον της χώρας μας. Έτσι δεν είναι? Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα στην παρούσα φάση.
Έτσι ακριβώς. Πρέπει καταρχήν να υπάρξει μια αλλαγή κουλτούρας. Mm-hmm. Δηλαδή το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να καταλάβει ότι μόνο μέσω της επιχειρηματικότητας, πραγματικά μόνο μέσω της επιχειρηματικότητας θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση.
Μάλιστα.
Μέσω της παραγωγής πλούτου.
Κύριε Ξυπολιτά, υπάρχει περίπτωση να πάμε σε τριπλές ή τετραπλές εκλογές το Μάιο? Είδαμε μια τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογές δημοτικές και περιφερειακές μαζί με τις ευρωεκλογές.
Θα σας φανεί ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω. Όταν με ρωτούσαν τα τελευταία δύο χρόνια πότε θα γίνουν εκλογές, θα τους έλεγα εξ αρχής ότι υπάρχουν τριπλές εκλογές το Μάιο του 19 και με θεωρούσαν γραφικό τότε. Κοιτάξτε, αυτό που βολεύει τον κύριο Τσίπρα είναι να κάνει εκλογές σε ένα καθεστώς χάους. Να μην προλαβαίνουν τα κόμματα να βγάλουν το δημόσιο λόγο τους, να περιορίσει τις απώλειες της ήττας του ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Καθότι, όπως ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αν υποστεί μια εκλογική ήττα ένα κόμμα, μια κυβέρνηση, η επόμενη εκλογή, η οποία μπορεί να μετά από 3-4 μήνες, καταγράφει ακόμα μεγαλύτερη ήττα. Mm-hmm. Γιατί οι πολίτες γνωρίζουν ότι από πριν θα χάσει και μάλιστα μεγάλη διαφορά το κόμμα και ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας πηγαίνει με τον νικητή. Εγώ εκτιμώ εξ αρχής λοιπόν θα πάει στην διαδικασία. Τώρα το ερώτημα είναι αν μπορεί πολιτικά και ηθικά να δικαιολογήσει μια τέτοια τροπολογία ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή μια τροπολογία η οποία θα λέει ότι θα κάνουμε τριπλές εκλογές, ότι θα πολιτικοποιήσουμε την διαδικασία της αυτοδιοίκησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν οι κοινές εκλογές θα είναι πολιτικοποιημένη η διαδικασία και η εκλογική, να αιτιολογήσει για ποιο λόγο και επίσης να μας αιτιολογήσει γιατί επιλέγει τον Μάιο κανένας χάρη για εκλογές και όχι τον Σεπτέμβριο του 2018 ή τον Σεπτέμβριο του 2019.
Μα ο Κλισθένης, ο οποίος μπαίνει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, προβλέπει δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο.
Ναι,
αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν είναι τυχαίο ότι 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουν ξαφνικά μπροστά και ζητάνε...
Τι είναι αυτοί? Είναι προεδρικοί βουλευτές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο περιβάλλον του κ. Τσίπρα.
Άρα σε απόλυτη συνεννόηση μαζί του.
Μα βέβαια. Κάνουν ποτέ βουλευτής ο οποίος είναι στο περιβάλλον του προέδρου του, του κόμματος και όχι σε κάποιο άλλο περιβάλλον εκτός προεδρικής γραμμής, τέτοια κίνηση.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτό δείχνει την ειλικρίνεια και την εξαπάτηση του... της πολιτικής Τσίπρα. Αυτό είναι το DNA. Εδώ το βλέπουμε. Όσο πιο καθά μπορούσαμε. Καταθέτουν ένα νομοσχέδιο με τον τρόπο που το καταθέτουν, το οποίο θα διαλύσει την αυτοδιοίκηση, γιατί εγώ όπως ξέρετε είμαι αυτοδιοικητικός κατά κύριο λόγο. 13 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, είμαι στο Δήμο της Κηφισιάς, δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος. Εδώ λοιπόν περνάει μια απλή αναλογική, για να μην μπορεί να σχηματιστεί ποτέ κυβέρνηση μέσα στους Δήμους. Και την ίδια στιγμή, αφού το έχει γίνει αυτό, χωρίς καμία προειδοποίηση, καταθέτουν μια τέτοια τροπολογία. Αν δεν είναι αυτό εξαπάτηση, τι είναι εξαπάτηση?
Μάλιστα.
Ωραία.
Λοιπόν, κύριε Ξυπολιτά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
Χαρά μας που σας είχαμε εδώ μαζί μας.
Είπαμε ότι είσαστε εξ Αρκαδίας, από το Μπραστό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Και βεβαίως.
Άρα Τσάκωνας.
Από Τρίπολη.
Ναι. Τσάκωνας, έτσι, στην καταγωγή.
Τσακωνικής καταγωγής, από την οικογένεια Καραμάνου, των προεστών και του Γιαννούλη Καραμάνου, τον φιλικό.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Ξυπολιτά.
Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή σας ημέρα.